Erreparatuko diogu baita datari ere, uda jarri duelako data gisa, 2021 bateko data azpimarragarri gisa, Salvadorilla osasun ministroak, eta galdetuko diogu adituari, telefonoaren beste aldean daukagulako Miren Basaraz, mikrobiologoa. Egunon, Miren.
Egunon.
Noiz helduko da talde immunitatea Euskal Herrira zure ustez?
Bueno, ba, nik uste dut ailegatuko dela populazioaren gehiengo bat immunizatua gaudenean. Noiz hori, noiz izango da, zein hilabetean, zein egunetan, ba, ez dakigu. Eta nik uste dut denok espero dugula egun hori edo hilabete horiek, ez da, baina mezu horiek kaleratzea, ba, aipatu duzun bezala, ministroak aipatu izan dituen uda hori eta bar aipatzea, niri beldurra itzela ematen dit. Zergatik, bueno, ba, pandemia hau sortu zenetik, beti egon gara mugak jartzen, ez da? Pandemia sortu zenean eta martzoan etzean geundenean, ja aipatzen zen, ea udan denok geunden kalean, ez da? Udan aipatu izan zen, ea gabonak denok gauden eta orain aipatzen ari gara, bueno, txertoa llegatu da, eta ea udarako ja ailegatzen den taldeko immunitate hori. Nik ez dakit kezka handia ematen dit guzti horrek, eta benetan egunez egun joan behar gara pandemia honetan, ikusten ari gara, ba bueno, arazoak sortzen ari direla ere, egun guztietan, egunero, eta txertuekin baita ere, ba ikusi behar dugu, zenbat kantitatea ailegatzen den, agian, enpresa farmazeutikoetan arazoak egon daitezke, ba, kantitate horiek ailegatzeko, orduan, nik uste dut mugak jartzea udan benetan kezkagarria dela.
Arazo logistiko horretaz gain, irakurri dugu ba, txertaketa kanpaina baldintzatu dezakeen beste informazio bat ere bai. Adibidez, Belgika aztertzen ari dela dosien administrazio aldatzea eta berez txertaketa plan hori berrikustea Erresuma Batuko aldaera tarteko. Horrek zein eragin izan dezake, Miren?
Bai, bueno, hemen ikusi izan dugun azkenengo astean izan da gauza berri bat. Bueno, ez berria, ez da, baina aldaera batzuk agertu izan direla, ez da. Jadanik pandemian zehar virusaren aldaerak egon badaude. Duela martzoan baita ere, ba, agertu egin zen aldaera berri bat, ez da, eta hori Europa guztian zehar redatu egin zen, eta bueno, ipatzen zen, bueno, gaur egun bada aldaera hori nagusia Europan, ez da. Orduan, hori da virusaren evoluzioak egiten duen gauza bat, ez da, eta virus hau, koronavirus berri hau, ez da oso aldakorra, baina lata guztiz aldatzen da. Eta bueno, ba hemen aldaera berri hau Erresuma Batuan sortu izan dana eta baita ere Sudafrikan sortu izan dana, bueno, ba aipatzen dute kutsagarriagoak izan daitezkela eta bueno, ba agian horrek eragina izan dezakela txertoan edo aztertu behar dala, ezta? Bueno, badirudi ez daukala txertu hauetan ez daukala inolako eraginik, hau da, txertu hauek eraginkorrak direla aldaera horren hoien kontra, ez da. Zergaitik, ba, bueno, txertuak sartzen digutenean, ez dira sartzen bakarrik proteina bat edo virusaren gune konkretu batean kalte egingo duen gauza bat, baizik eta sartzen dira nolabait esateko gauza ezberdinak, ez da, eta denak batera egingo duten izango da guk antigorputzak sortu hoien guztien kontra, ez da. Orduan, orain sortu den mutazio hori edo aldaketa horiek, bueno, ba, noski, kontrolatu egin behar dira, zainu egin behar dira, baina ez dirudi txerto hauetan eragina izango dutenik. Horrek ez du esan nahi, etorkizunean aldaera gehiago ez direnik sortuko. Hori posible da. Esan bezala, virusen evoluzioan gerta daiteken gauza bat dala. Eta segurazki gertatuko dira. Horregaitik, ba bueno, une oro aztertu behar den gauza bat da.
Txertoa jaso duten lehenak arazori gabe, albo ondori hori gabe daude momentuz, eta mundu mailan orain artean behintzat ez da larririk egiaztatu.
Bai, hori da. Hau da, agentzia regulatzaileak onartu egin dituztenean txerto hauek Dinot hauek Europa mailan oraingoz bakarrik Pfizer biontekekoa, baina ja Estatu Batuetan Modernakoa baita ere onartuta dago. Ikusi egin dutena da voluntarioetan egindako lana lan horretan albondorio gutxi agertu izan direla eta agertu izan diren albondorio hoiek arinak direla. Zer esan nahi du? Ba, arin hoiek ba izan daitezkela, ba ondo esa pizka bat, sukarra, txertatze gune horretan gorritasun bat, batzuetan alergiaren bat baita ere ager daiteke, baina hori normala da, alergiak ager daitezkelako konposatu ezberdinetara. Eta bueno, ba orain txertatuta dauden pertsonetan, bereziki ba bueno, estatu mailan eta baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan ba ikusi izan dute oraingoz ez dutela inolako albondoriorik sortu eta hori ona da, oso positiboa da, baina pentsa behar dugu agian ager daitekela bat amat o albondorioren bat. Eta hori normaltzat hartu behar duguna da. Eta hori baitere kontrolatu beharreko gauza bat da. Pertsona horiek ikusi behar dira albondorio horiek sortzen dituzten, nolakoak diren eta bar. Eta hori egiten da medikamentu guztiekin, txerto guztiekin barne ere. Hau da, gure umeak txertatzen ditugunean zaindu egiten da albondorioak dituzten ala ez esate baterako.
Txertoak iritsi dira, hasi dira jartzen gurean ere lehen dabiziko dosi horiek, baina eraberean gogorarazi beharrean gaude osasunaren mundu erakundeak ezarritako neurrietatik oso gora gaudela, tasa 100%-tik gora Ego Euskal Herrian, eta hainbat herritan inzidentzia metatua 1000-tik oso gertu oraindik. Arrasate inguruan altuenetakoa, eta inguru horretan konturatuta gaude jeitsi ezin da daudela. Zuk aurkitzen diozu azalpenik horri, Miren?
Bueno, ba, Arrasaten esate baterako bai egin dituzte kribado masiboak edo baek eta masibo hoiek, ez da, non eskatu duten ba populazioari joateko, aztertzeko benetan ea kutsatuak dauden ala ez. Eta, bueno, ba, baek eta masibo hoietan ikusi izan dena da, bueno, ba, populazio gehiengo bat ba duala, ez da, egiten azterketa hori, baina badaudela talde batzuk ez direna joaten, ez da, eta talde hoiek, ba, bueno, badirudi direla gazte asko. Horrek zer esan nahi du? Bueno, ba, populazio guztia ez baldin badoa baek eta masiboiek egiten, posible dela foku txikiak mantentzea aktiboak. Hau da, positiboak egotea, detektatu gabe eta printzipalki asintomatikoak direnak. Eta hoiek, ba, pentsatu behar dugu beti, asintomatikoa den pertsona bat ondoko pertsonei kutsatu aldiola modu errazean, ez da? Orduan, nik uste dut, ba, bueno, leku hoietan, inzidentzia metatu altua dituzten lekuetan, baek eta masiboak eskatzen direnean, badala, ba, bueno, guztiak hori egiteko, guztiak ikusteko ea, ba, bueno, kutsatuak dauden ala ez. Orduan, arrazoi bat da, izan daitekela, ba, bueno, benetan denak ez direla aztertu, denak ez direla positibo guztiak ez direla antzeman, eta horrek egiten duena da, birusa transmititzen jarraitzea.
Segurtasun neurriei eusteko beharra azpimarratu digute behin birritan, are gehiago azken orduetan eta gabon zarren bezperatan. Frantzian osasun kontseilua gaur elkartuko da, hirugarren olatuaren beldur, neurriak gogortu ala ez erabakitzeko. Europako bilakaera ikusita, zuk zein aurre ikuspen egingo zenuke?
Bueno, ba, Europan egia esan datuak kezkagarriak dira. Oraingoz, Europako gaixotasun infekziosoen zentroak aipatzen dituen datuen arabera, ba, i Europa guztia modu edo kolore gorriz gaude. Horrek esan nahi du intzidentzia metatu altuarekin gaudela. Ze pentsatu behar dugu intzidentzia metatu altu hori ez da 500-tik gora, baizik eta ja aipatzen da 100-tik gora kezkatzeko arazo bat dela. Eta oberena izango litzateke 25-tik bera. Beraz, Europako herrialde guztiak intzidentzia metatu hori ikusita, ba, bueno, oso goian gaude, eta horrek egiten duena da, ba, bueno, transmisioa modu komunitarioan dagoela aipatzen du, ezta? Horrek kezka bat ematen du, noski, eta, bueno, ba, ikusita ba bueno ba agian elkarketak pertsonen arteko elkarketak handitu egin direla bagian egun hauetan gabonetan edo gabonsarretan ba orduan horrek egiten duena da kezka bat benetako kezkatzeko gauza bat izan daitekeela ba urtarrila ezta azken finean urrengo asteetan ikusiko dugulako positiboen igoera nabarmen bat, eta baita ere horrek ekartzen duena, ospitalizatu gehiago eta zoritzarrez baita ere hildako gehiago.
Azken galdera bat ere bai, Miren, maskaren ingurukoa, badagoelako nola baiteko eztabaida edo ala somatu dugu guk behintzat gure inguruan. Zein maskara bai ala ez, maskara gardenak eta saredunak eraginkorra dira?
Bueno, nik uste dut maskararen ikuspuntutik aspalditik dagoen kezka bat da eta aspalditik dagoen hor arazo bat da, ezta? Ikusten ari gara maskara desberdinak erosi daitezkela edozein gunetan, edozein dendatan, edozein lekutan eta nik uste dut guztiak pentsatu behar duguna da erabili behar ditugun maskarak guztiz homologatuak egon behar direla eta homologatu hitza aipatzen dudanean da agentzi espezializatuak homologatu behar dute, ez edozein pertsonak eta ez edozein enpresak, baizik eta hori kontrolatu behar da, eta kontrol hori egin behar du nolabait esateko agintariek, ez da agintari politikoak, sanitarioak ikusi behar dute ea homologazio horiek ondo dauden jarrita ala ez, ez da. Eta gero, gu herritar moduan egin behar duguna da aliketa oberen erabili maskara horiek, ezta? Eta maskara kasu honetan oberenak erabiltzeko nik uste dut izan beharko liratekela kirurgikoak, ezta? Kirurgikoak azken finean lau ordu hori bermatzen digutenak eta agian pertsona zaugarrienak eta bar, agian hoiek FFP2ak erabili ahalko lituzketela, baina herritar gehienak nik uste dut pentsatu beharko genuke kirurgikoen erabilera horretan. Eta oso garrantzitsua da baita ere maskara hoietan oso ondo lotuta ahoera, aho eta sudur horretara. Hau da, tartea ez egotea. Tarte hoietatik, gune ireki hoietatik aerosolak irten daitezkelako, ez da? Eta nik ikusten ditut jendea maskarak erabiltzen dituela nahiko lasai esango genuk, ez da? Hau da, guztiz estutu gabe.
Miren Basaraz, eskerrik asko zuri bereziki, martxotik eman dizkiguzun azalpen guztiengatik, ondo amaitu 2020 garren urtea eta hobeto hasi 2021 bata.
Eskerrik asko zuri, eta ea horrela denea denontzako baitere urrengo urtea hobeagoa den.
Eskerrik asko, Miren.